Tady.
Herra forseti, ég byrja á að þakka háttvirtum þingmanni Árna Johnsen fyrir að koma hér upp og eiga orðaskipt út af þessu máli. Ég vil nú taka það fram að mér þykir afar vænt skáldið Einar Benediktsson og hann var eins og flokksbróðir háttvirts þingmanns aðeins sinni, barn síns tíma. Ég held að megi fullyrða það, barn síns tíma að þessu leiti. En ég hef ekki lagt til hans á einn eða annan hátt í minni fyrir ræðu, þess finnst engan stað. Nýta landið á skynsamlegan hátt, háttvirtur þingmaður Árni Johnsen, ég er algjörlega sammála því. Þess vegna held ég að við séum báðir sammála rányrkju. Og rányrkja getur átt sér stað bæði á sjó og á landi. Við viljum ekki umgangast fiskimiðin okkar þannig að börnin okkar og barnabörnin og barnabarnabörnin geti ekki sótt í þá auðlind. Það gildir hefur sama stórvirkjanir fyrir álbræðslu. Ég vil ekki að börnin mín geti ekki sótt í þær uppsprettur sem þar eru, barnabörnin mín og barnabarnabörnin. Og þegar að tala skynsamlega notkun á landi, þá er mér það afar minnistætt. Ég fór í fyrsta skipti að Urriðafossi og uppgötvaði þá miklu fegurð sem þar liggur. Og þetta er eitt, eftir má segja, Urriðafossi er eitt best varðveitta leyndarmál á Suðurlandi. Og það sagði mér Svíi, ferðaþjónustu framkvæmdastjóri, eða hann er hótelstjóri á hótel á Suðurlandi, að það væri ótrúlegt, fossin væri ótrúlegur. Og hann væri gæti verið ótrúleg uppspretta atvinnu og ótrúlega uppspretta fyrir alla ferðaþjónustuna.